Spørsmålet var veldig direkte, og det lydde som så. Johan, har du polert morgenen din for kvelden? Skal ikke si hvem som spurte, men svaret er ja. Og det er fordi at når jeg så på været ute i dag, så tenkte jeg at det skal være litt lys igjen i kvelden når vi er ferdige, så er det viktig med fullmåne. Ellers så synes jeg at det er fint å være på Bibelcampen her, slik som den vegen her. Takk for alle kommentarer, oppmuntringer, spørsmål. Jeg er slik skrudd i sammen at du trenger ikke være redd å komme til meg og si at Johan, akkurat det du sa der, det er jeg uenig i. Det synes jeg bare er fint. Hvis ikke vi skal ha rom for å være uenige i Guds familie, så er det noe som ikke er helt rett. Det er kun i de forsamlinger der det er en diktator, en maktperson som styrer, der ingen våger si noe, at det er full enighet. Der ting fungerer, så kan vi se ulikt på ting, og være brødre og søstre likevel. Det er flott. Og så har jeg lyst til å takke musikerne og sangerne. Det var et team som jeg ikke før har samarbeidet med, og det synes jeg alltid er spennende for min del også, hvordan vi fungerer i sammen. I tillegg så har jeg lyst til å takke lydmannen der bak. Jeg våger å si, for jeg har arrangert masse sang og musikk, helger og stevner opp igjennom av forskjellige typer. Og jeg vil påstå at i vår sammenheng så driver det som ekstremsport på en måte. Fordi at absolutt alle som er her inne, de har en mening om lyd. Høge lyd, for lite lyd, for høge musikk, for mye musikk i forhold til sang, og så mener jeg noe om sangstil, om noe om sangene og så videre. Men mener noe alle. Og det å tilfredsstille alle 100%, det er mest umulig. Så forskjellige er vi. Utrolig flott å være sammen med dere. Takk for tekstene dere løfter frem. Blanding av gammelt, kjent, solid, slitestark stoff, og det nyeste vi har løftet frem. Den siste sangen der, sang jeg aldri har hørt før, så jeg synes det er et utrolig flott budskap som vi kan ta med oss. Og takk for lyden der bak, det er jeg takknemlig for. To bøker jeg har lyst til å anbefale i kveld før vi deler Guds ord. Jeg sa første kvelden at jeg anbefaler ikke bøker som jeg ikke har lest selv. Jeg skal gi ett unntak i kveld, men denne av Max Lucado, Urokkelig håp, bygg ditt liv på Guds løfter. Den har jeg rekna med å kun lese på engelsk for min egen del, men jeg rekna med at oversettelsen er så god at det bor like god på norsk. Max Lucado er en av de forfatterne som jeg for min del liker aller best å lese. Han skriver i et hverdagsspråk som gjør Guds ord tilgjengeligt og forståeligt for absolutt alle. Han har mange flotte eksempler, illustrasjoner som han bruker, så den bor der om Guds løfter og bygger livet sitt på deg. Den anbefaler jeg. Den ligger borte på bordet. Den andre som jeg selv ikke har lest, men anbefaler likevel, det er bok av Andreas Nordli, lederen for ungdom i oppdrag i Norge. Vi har mye å gjøre med ungdom i oppdrag oppe i Ålesund, fordi de leker Ålesund bedhus av oss. Og Andreas har skrevet noe i bok, Når Gud er taus. Der tar han oss med inn i det vanskelige landskapet, når ting rammer oss som kristne, som er ønsket vi slapp å møte. Enten det er sykdom, eller det er død, eller andre utfordringer. Og for noen så vært en slik reis, enda vanskeligere fordi de møter et budskap i kristens sammenheng, så forteller at egentlig så er det du som har en utfordring og et skyld opp i dette, siden du har det slik som dette. Tror du nok, og har du rett fokus og er overgitt nok, så skal du slippe dette. Det er et liv i seier. Slik taler ikke Guds ord om det å være en kristen, og Andreas tar oss med inn i noe av dette landskapet. Jeg anbefaler den boka. Kjøp den for egen del. Om du ikke trenger den nå, så vil du trenge den senere. For dere som var på bibeltimen i førmiddag, så ble det pålyst av han som hadde bibeltimene, at kapittel nummer 5 i Daniels bok, det skulle dere få som tekst og utgangspunkt for talen i kveld. Da hadde jo ikke jeg noe valg selvsagt. Jo, visst hadde jeg det, men liksom jeg snakket om det i går, og jeg sa at det kapitlet der, og noe av budskapet, det skal vi ta litt med av i møtet vårt i kveld. Så det er Daniel 5, som skal leses litt ifra om noen få strakser. Men det er interessant å se at den tyske komponisten Georg Friedrich Händel, den nederlandske kunstneren Rembrandt, og et uttrykk som vi enda bruker i dag, de har alle berørt personer til enten å skrive musikk, male et bilde eller lage et uttrykk ut ifra en sekvens i Daniel 5. Og Daniel 5 forteller om en situasjon, en ny konge er kommet. Om han var sønn til Nebukadneser eller sønnesønn, det strides det lærde om, og er en bisak i det vi skal dele i kveld, så det kan få lov å ligge. Men i alle fall sier Bibelen at denne kongen som nå regjerte, han inviterer sine 1000 stormenn, så det var ikke en liten forsamling, deres hustruer og deres medhustruer til et skikkelig kalas. Kongen selv og også de andre rimeligvis, de drakk vin i dette selskapet. Og når vinen hadde påvirket kongen, så sier han til tjenerne sine noe som aldri før hadde skjedd i dette riket. Selv om de hadde vågt mye, selv om de hadde opponert mot Gud og mot Guds folk, så tar denne kongen denne kvelden alt et skritt videre. Og det kan vi jo bare merke oss, la oss ta det som en parentes. Vi kan merke oss det også i vår tid, at for at ting skal vekke appetitt, for eksempel på fjernsynet, i reality show, som mange velger å se på, så må en ifra sesong til sesong ta ting et skritt videre, for at det skal være interessant. For at folk skal se på det. La oss skrive med. Det skjedde altså i dette riket under denne kongen. For det han gjør denne kvelden, i overmot påvirket av vinen, dette sier det tjenerne, nå går dere og henter de hellige kar, som Nebukadneser brakte fra tempelet i Jerusalem. De som tilhørte gudstjenesten, når det gjaldt tilbedelsen og tjenesten av jødene sin Gud. De hadde blitt oppbevart på en bestemte plass, og ingen, uansett hvem de tilba, og hvordan de hadde levd, så hadde de ikke vågt å røre de karer. Men da sa han, hent de karer, hent gullkarer, og la oss drikke vin av de. Og så skjedde. Og mens de er i salen, kvinner og menn, og drikker vin av disse karer, så skjer det. Så aldri før hadde skjedd. Og rimeligvis, når det skjedde, så ble det så stilt at en kunne høre den berømte knappenålen, dette. Hva skjedde? Plutselig oppe på den kvidkalka veggen i festsalen, så viste det seg en fing av en menneskehånd. Og det står i tillegg at kongen så hånda, så denne fingen tilhørte. Og så skriver altså denne fingen et budskap oppe på veggen. Ikke veldig mange ord, men uforståelig for kongen. Men så følge av et budskap kom på den måten, så sier Bibelen i kveld, at denne kongens sitt ansikt skiftet farge. Jeg tror han ble klink edru i et nu. Lik bleik. Knene hans begynte å slå. Han ble slakk i hoftene, står der. Og der kom frykt over han. Så følge av det så påkallet han som sine forfreder, tegntyderne, åndemanerne og kalderene. Kom og fortell meg hva dette budskapet er. Men ingen av de kunne. Du er det at kornet sier til han, du, i dette riket bor der en mann som den hellige ånd bor i, står det i vers 11 i Daniel 5. Han har før tydet budskap og drømmer som din far hadde, hent han. Og Daniel, som nå er vorten en godt voksen mann, rundt om 80 år. Han blir hentet inn i festen og festsalen. Og spørsmålet er nå ifra kongen. Daniel, hva betyr det som var budskapet på veggen? Og nå går vi og leser ifra vers 24 i Daniel 5. Da Daniel forklarte noe om det som skjedde med Nebukadnesar, det skal jeg forlige nå, fra vers 24. Derfor ble denne hånden sendt fra han, og denne skriften skrevet. Og dette er den skriften som ble skrevet her. Mene, mene, tekel, ufarsinn. Dette er tydingen av ordene. Mene, telle tar Gud ditt kongedømmes dager, og gjort ende på det. Tekel, veid er du på vektskål og funnet for lett. Peres, delt er ditt rike og gitt til mederne og perserne. Kan du tenke deg en større gledestreber enn gudsmannen Daniel? Dette var budskapet til kongen i festsalen denne kvelden. Skreven av en fing, knyttet til en hånd. Og det fortalte kongen tre ting, som du og jeg delte nå. Og så er spørsmålet, hva kan dette lære oss i kveld? Hva er det du og jeg kan ta med oss av undervisning, av hjelp, ifra det som nå er delt? Selv om tiden er forandret, det har gått mange år siden, så er det et budskap ifra Gud, ifra himmelens Gud, og denne kvelden til oss, som er helt konkret knyttet til det som lydde det kongen i festsalen. Om vi aldri har trøtt over slike grenser som han gjorde, så minner Gud oss for det første på i kveld. Mena, telle tar Gud ditt kongedømmes dager. Når du og jeg leser vår Bibel, så blir vi påminnet, og det er helt nødvendig, vi blir påminnet om at det livet vi lever her nede, det er et liv vi har til lån. Det er et liv som er gitt oss av Gud i himmelen. Og når du og jeg leser Salmenes bok, så er gjerne den bok i Bibelen, der livserfaring, livets realiteter, aller mest kommer til uttrykk i skreven form, så er det også i den boka, i de forskjellige salmer, at salmisten igjen og igjen minner oss på hvor forgjengelig livet er, cirka hvor langt livet er, cirka 70 år, med megen styrke 80 år. Og salme 139, da jeg bare var et foster, så dine øyne meg, i din bok ble de skrevet ned alle mine dager, før en av de var kommet. Og så er vi i et vanskelig landskap når vi snakker om det. La oss være ærlige på det. For det er da spørsmålet kommer. Hvorfor lever onkel det eller det til han er 94? Hvorfor levde min søster bare til hun var 2 år? 1 år? Hvorfor? 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 Hvorfor ble de tatt ut av livet slik? I den situasjonen når vi trengte de så, i en familie, i et fellesskap, i et vennskap. Så utrolig mange spørsmål, så det er umulig å gi et kvalifisert svar på. Men en bare vi må vise til å si i denne bok, så er det en Gud som forteller oss alle, om livet blir kort eller langt, at livet er et lån. Og når hverdagen er der, utfordringene er der, så tenker vi gjerne ikke over det nok at livet har et visst antall dager. Det er ikke gitt meg å bli 85, heller ikke deg. Og vi oppfordres til å leve i dag som om det gjerne var den siste dag vi levde. I forhold til våre nærmeste, allermest i forhold til den realitet at det er en Gud i himmelen som har gitt oss dagene, gitt oss livet. Det var nummer 1. Nummer 2. Veid er du på vektskål, og funnet for lett. Jeg tenkte på i dag når jeg satt og leste det. Det ikke det mange av oss ønsker i møte med vekter? Ha? Hvor mange er det som ønsker det når jeg går på vekter, at talet var mindre i dag enn for en vek siden, for å se? Her var ikke mange bekjennende, nei. Men det er noen ærlige. Her er en. Han er i prosess etter det. Han er i prosess. Talet skal ned. Ja, flott. Du vet at det, rett etter nyttår, det er farlige tid for en predikant. Oi, oi, oi. Da viste Mivikt tre siffra, det er ikke bra. Legen min sier, nei, du må gjøre noe. Og jeg gjør noe. Så jeg kommer ned, jeg er på vei ned. Men hør, det er ikke alle verdiskaler som skal vise minst mulig tal. Altså, livet det lærer oss følgende fra ungdommen av, at i mange sammenhenger så ønsker vi at tallet skal være høyest mulig. At antall poeng for å nå den utdannelsengangste, det skulle vært høyere. Fått det lenger opp. At CV'en min fortalte noe mer enn han gjorde, for at jeg ikke skulle bli funnet for lett. Ikke sant? Og det er jo forsmedeligt, hvis en stiller seg for hogg og opplever, jeg ble funnet for lett. Guds ord sier til kongen i Babel, i gjennom skriften på veggen, konge, du med posisjon, du med makt, du med mod, så våga å gjøre det du gjorde i kveld, i møte med himmelens konge, den allmektige, så stiger du til vers. Du er funnet for lett. Gud har også en verdiskala, der han måler mennesken i forhold til om vi heller mål eller ei. Alt for sjelden så tenker vi mennesket den tanken, så følger vi at vår fokus er på helt andre verdiskaler, enten i Oslo Børs eller i badevekt. Men veid er du på vektskål, og funnet for lett. Og til slutt, telletar Gud dine kongedømmes dager, og gjort ende på det. Riket ditt skal bli tatt ifra deg, delt og bli gitt vekk. Punktum finale. Så kan man si, ja, men det er jo det som er realiteten for oss alle. Det er slik at når vi har levd vår siste dag og vandret ifra tid inn i evighet, så vil det være slik med oss alle, om det er mye eller lite. Noen vil arve, noen vil dele, noen vil gi vekk. Er det ikke slik? Er det ikke punktum da? Er det ikke ferdig da? Jo, vil mange si. Det er nettopp det. Det kan vi gjøre ingenting med. Guds ord, fortell oss denne kveld. Slik er det ikke. Det er en Gud i tilværelsen, og det er noe sitt en evighet. Vi skal avslutte slik nå. Fingen på veggen, hånden som skrev, hadde altså budskapet, telletar Gud, veie der du, funnet for lett, rike er tatt ifra deg. Tenk så dystert. Tenk om det bare skulle slutte der, om vi skulle si i kveld til hverandre, det er realiteten, punkt og finale, ikke mer. Men heldigvis, Guds ord formidler noe mer inn i dette. Og nå skal vi gå til Johannes evangeliet, og vi skal gå til kapittel 8. Det er nemlig ikke bare på en kvidkalket vegg i festsalen i Babel, at den allmektige Gud har skrevet et budskap med sin fing. Men Bibelen forteller i Johannes 8, at en dag så kom de til Jesus med en kvinne, som var grepet i ekteskapsbrudd. Rimeligvis så tog de denne kvinna helt inn i kvinnenes og hedningene sin forgård knyttet til tempelet. Det er like etter at løvhyttefesten er avsluttet. Det er like etter at Jesus stod frem på den siste dag i høgtiden, knyttet til løvhyttefesten, og ropte ut Johannes 7, og noen tørster. Han kommer til meg å drikke. Så kommer de skriftlærde fariserene, dragende med denne kvinnen, Jesus, og nå skal de utfordre han. Etter loven, så skal denne kvinnen steinast. Hun er veid og funnet for lett. Og så følger det, så er døden og dommen utgangen av det hele. Hun heller ikke mål etter den rammen du har sett. Og det er da det skjer. Da skriver ikke fingeren på veggen, men da bøyer mesteren seg ned, og så skriver han på bakken. Hvor langt han skrev, står ingenting, men han skrev. Han reiser seg opp, og det er et budskap som er gitt, som ikke tar frimodigheten ifra de skrifter som kom. Vi kan undre oss over hva skrev Jesus først. Det får ligge. Men de taler man mer, og så sier Jesus, den som er rene, kast den første stein. Så bøyer han seg ned igjen, og så skriver han på nytt. Et nytt budskap, med sin fing i sanden. Reiser seg opp, har ingen fordømt deg? Nei, mester. Ingen. De gikk alle, de eldste først. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Jeg er Gud takknemlig for at den hånd som skrev der på sanden til denne kvinnen, den har skrevet noe inn i mitt liv. Og den har skrevet noe inn i ditt liv. Og når den hånd skrev i våre liv, så sier Guds ordet, ubarmerken av nagler. Så fortalt om en som kom til denne verden, som var ifra evighet av, så er uten begynnelse og uten ende. En som holdt mål i møte med Guds krav. En som ikke steg til værs i vektskåler, men så kunne gi Gud fullgod betaling. En som ikke døden kunne holde på. En som sto opp ifra de døde. Og så formidler han til oss denne kvelden. Bare kom opp, dere. Så formidler han til oss denne kvelden her. Jeg vil gi deg framtid og håp. Jeg har lyst til å skulle legge deg det på sinnet i denne kvelden. Om du er en av de som jeg kjenner, jeg har satset alt på meg selv. Jeg tenkte at det jeg er, det jeg har vært med på, det jeg har gjort, det må vel holde en for Gud. Det heller ikke. Men venner, han du møter som skrev på bakken til kvinner, han skriver inn i vårt liv i denne kveld. Det er fullbrakt. Og så er det deg og meg som utfordres. Vil vi gjøre det til vårt? Vil vi lukke han inn i vårt liv? Slik at med gevissheten når vi går ut i kveld, i møte med den allmektige Gud, skal jeg slippe frykt av dommen. Men jeg vil bli stående i visshet om at det er en som gjelder i min plass. Jesus, vi har lyst til å prise deg denne kveld for ditt levende ord. Takk for at det dømmer oss når det er nødvendig. Men det stopper ikke der. Det er en frelse du tilbyr. Slik som du ga kvinner en ny start. Frelsene ifra død og dom. Slik fortjener du til oss i kveld. Alt er ferdigt. Jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Amen.
Thank you.